Blaðsíða 66 26 Sagan af fóu feikirófu Sögugluggi Fóa feikiróa flæmir fóu úr helli sínum. Fóa leitar aðstoðar nokkura dýra, en þeim gengur illa að losna við fóu feikirófu. Þangað til hrúturinn kemur þeim til hjálpar. Einu sinni voru tvær konur sín í hvorum helli. Önnur hétt Fóa, en hinn Fóa feikirófa. Morgun einn þegar Fóa var elda graut, þá kom Fóa feikirófa inn í hellin og rak hana burtu. Þá settist Fóa suður undir vegg og fór að gráta. Þá kemur lítið lamb og segir, Me, af hverju ertu að gráta, Fóa mín? Ég að gráta því hún Fóa feikirófa rak mig út úr mínum heita og feita helli og í sinn kalda og klaka fulla. Ég skal reka hann út, sagði lambið. Svo fer lambið upp á vegginn og upp á þekjuna og gætir niður strompin. Hver þar? Það hún Fóa feikirófa. Hvað ertu að gera? Ég að prjóna sokka og börnin mín og silki húfu handa sjálfur mér. Farðu út, segir lambið. Ég skal koma með þvöguna mína ef þú þegir ekki. Þá varði lambið hrætt og hljóp niður af þækinu og settist suður undir vegg og fór að gráta. Þá kemur ær. Hún gengur að lambinu og segir, Me, af hverju þetta gráta lambið mitt? Spurðu Fóa því. Af hverju þetta gráta Fóa mín? Ég að gráta því hún Fóa feikir og að rak mig út úr mínum heita og feita helli og í sinn kalda og klaka fulla. Ég skal reka hann út, sagði ærin. Svo fer ærin upp á vegginn, fer upp á þekjuna og gætir niður strompin. Hver þar? Það hún Fóa feikir ofa. Hvað ertu að gera? Ég að prjóna sokka á börnin mín og silki húfu handa sjálfur mér. Farðu út, segir ærin. Ég skal koma með þvöguna mína þú þegir ekki. Þá varð ærin hrædd og stökk niður á veggnum og fór suður undir vegg og fór að gráta. Þá kemur sauður þar. Me, af hverju ertu að gráta, ærin mín? Spurðu lambið að því. Af hverju ertu að gráta, lambið mitt? Spurðu Fóa því. Af hverju ertu að gráta, Fóa mín? Ég að gráta því hún Fóa feikir og var rak mig út úr mínum heita og feita helli í sinn kalda og klaka fulla. Ég skal reka hann út, segir sauðurinn. Svo fer hann upp á vegginn og upp á þekjuna og gætir niður strompin og kallar. Hver þar? Það hún Fóa feikir ofa. Hvað ertu að gera? Ég að prjóna sokka á börnin mín og silki og vanda sjálfur mér. Farðu út! Ég skal koma með þvöguna mína þú þegir ekki. Þá varð sauðurinn hræddur og stökk niður á veggnum, fór suður undir vegg og fór að gráta. Blaðsíða 67 Á blaðsíðu 67 mynd, undir henni stendur, Fóa feikirófa rak mig út úr mínum heita og feita helli. Blaðsíða 68 Þá kemur hrútur þar.
Me, af hverju ertu að gráta, sauður minn? Spurðu ánaði því. Af hverju ertu að gráta, ærin mín? Spurðu lambið að því. Af hverju ertu að gráta, lambið mitt? Spurðu Fóa að því. Af hverju ertu að gráta, Fóa mín? Ég að gráta því hún Fóa feikir og var rak mig út úr mínum heita og feita helli í sinn kalda og klaka fulla. Ég skal reka hann út, sagði hrúturinn. Svo stökk hann upp á vegginn, upp á þekjuna og kallaði niður strompin. Hver þar? Það hún Fóa feikir ofa. Hvað ertu að gera? Ég að prjóna sokka á börnin mín og silki úfu handa sjálfri mér. Farðu út, segir hrúturinn. Ég skal koma með þvöguna mína þú þegir ekki. Þá stökk hrúturinn niður á vegnum og hratt upp hurðinni. Þá var Fóa feikirófa að hræra í grautarbotti. Hann tekur undir fæturna á henni og setur hann á hausinn ofan í pottin og þar lét hún líf sitt. Svo fór hann til ærinar, sauðsins, lambsins og Fóu
og sagði þeim hvernig komið var og þau komu öll. Svo var Fóu feikirófu hent í ána og settur pottur á hlóðirnar á nýjanleik og slegið upp veislu. Og í þeirri veislu giftist sauðurinn ánni og þau tóku lambið sér fyrir fósturbarn en hrúturinn giftist Fóu. Og allir sátu svo glaðir að veislunni. Svo það búið. Heimildarkona Sigríður Guðmundsdóttir